Planetárium.
Zdobnice obrovská je asijská tráva, která nejen zdobí, ale také čistí. O jejím dalším využití si budeme povídat s výzkumnicí Dianou Nebeskou.
Čím se zapsala západočeská sopka komorní hůrka do dějin geologie, vám objasní geolog a vulkanolog Vladislav Raprich. Svou roli v tom sehrál i Johann Wolfgang Goethe.
Nabídneme vám obvyklý přehled zajímavostí, připomeneme soutěžní otázku a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát se vydáme do historie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Hurikán Maria, který v září 2017 pustošil Karibik, pokácel také přes polovinu stromů na portorickém ostrůvku Cayo Santiago, obývaném jen makaky. Jak ukázal výzkum, katastrofa přinesla velké zbratření, když se ve stínu pod zbytky vegetace začaly scházet a krmit i dříve znepřátelené opičí tlupy. Podle vědců to podporuje tezi, že sociální vazby jsou důležitým mechanismem pro adaptování primátů, tedy i lidí, na extrémní změny životního prostředí.
Mykologové popsali nový druh muchomůrky, který byl zatím nalezen jen v České republice a Francii. Muchomůrka vyrůstá z pochvy, ale chybí tradiční sukínka. Autoři popisu ji pojmenovali Amanita Vladimíri podle Vladimíra Antonína, moravského mykologa, který ji jako první sbíral v Beskydech a Javorníkách. Součástí popisu není informace o případné jedovatosti muchomůrky. Houbaři by prý vzácnou houbu neměli sbírat, mají si ji pouze vyfotit.
Na fakultě restaurování Univerzity Pardubice pokračují konzervační práce na dřevěné konstrukci neolitické studny, objevené před časem u ostrova na Chrudimsku. Dubové fošny, z nichž byla konstrukce sestavena, se dochovaly díky spodní vodě. Odborníci je 16 měsíců máčeli v koncentrovaném roztoku sacharózy s přídavkem biocidu a teď je budou pomalu vysušovat. Jen tak je naděje, že se dřevo staré více než 7200 let na suchu nerozpadne.
Na ostrově Korzika, který patří Francii, odkryli archeologové velkou pohřební nekropoli ze 3. až 5. století po Kristu. Pozoruhodné je podle nich především to, že zesnulí byli ukládáni v amforách, velkých nádobách, pocházejících většinou z tuniského Kartága. Vzhledem k velikosti amfor byly na uložení každého těla použity dvě, otočené hrdlem k sobě. Hroby byly vyhloubeny ve skále na posvátném vyvýšeném místě, na kterém ostatně i dnes stojí kostel.
Spojené arabské emiráty jmenovali do svého vesmírného programu další dva astronauty, muže a ženu, inženýrku Núru Matrušiovou. Spolu s kolegou Mohamedem Mulou se zúčastní tréninkového programu ve Spojených státech a při troše štěstí by se mohla stát první arabskou ženou ve vesmíru. Kosmický program Spojených arabských emirátů je ambiciózní. Jejich sonda Amal už krouží kolem Marsu a jsou rozpracované i další projekty.
V roce 2024 by Arabové chtěli poslat na měsíc lunární vozítko a podle agenturních zpráv se netají ani plánem vybudovat kolonii na Marsu, pochopitelně v dost delším časovém horizontu, prý do roku 2117.
My se zatím budeme zabývat našimi pozemskými problémy a představíme vám jednu velmi užitečnou rostlinu.
Ozdobnice je vysoká travina původem z východní Asie, se kterou se dnes můžete setkat v teplejších oblastech celého světa. Je totiž velmi dekorativní a tak se často používá jako okrasná rostlina v různých výsadbách.
Zároveň má některé zajímavé vlastnosti, díky nimž se dostala do hledáčku rostlinných biologů a mikrobiologů, chemiků, energetiků i ochránců životního prostředí a také vojáků, jak si za chvilku povíme. Hezký poslech i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Nová fytotechnologie pro obnovu kontaminovaných vojenských lokalit.
To je název nedávno skončeného mezinárodního pětiletého projektu, který byl součástí programu NATO Science for Peace and Security.
Podíleli se na něm i odborníci z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jak se k tomu dostali, mi prozradila členka projektového týmu Diana Nebeská z Fakulty životního prostředí.
Na naší univerzitu tenhle projekt přivedla paní profesorka Pidlišňuk, se kterou jsme navázali kontakty na Slovensku, kde předtím působila, a vlastně s tímhle projektem se tak nějak přestěhovala na naší univerzitu a přivedla sebou i ty zahraniční partnery, kteří byli z USA, potom tam byly dvě partnerské univerzity na Ukrajině a jedna v Kazachstánu. To byl takový ten centrální tým, který řešil tu problematiku projektu, a kromě toho tam byly další spolupracující instituce, například z Polska, Chorvatska a další pak ještě na Ukrajině, kromě těch dvou univerzit, které jsme tam měli původně.
Co bylo hlavním cílem projektu? Ta předpona fito napovídá, že šlo o rostliny. A já vím, že to byla zcela konkrétně travina, ozdobnice obrovská. Co to je za rostlinu? A čím si to vysloužila, že jste jí dali přednost?
Tak už jste správně řekl, že je to travina, je to hodně vysoká travina. Možná ji posluchači budou znát jako dekorační rostlinu, která se dává do zahrad. Může dorůstat třeba až 4 metry. Využívá se jako energetická rostlina. Právě z toho důvodu, že produkuje velké množství biomasy, narůstá hodně veliká. To byla jedna z motivací, proč jsme si tuhle tu rostlinu vybrali, protože my ty vojenské lokality, na které se projekt zaměřuje, chceme využívat i s nějakým ekonomickým přínosem. To by ale samozřejmě nestačilo, protože energetických rostlin je velká řada. Tahle má navíc tu výhodu, že je vytrvalá, takže ji sázíme jenom jednou, potom roste dál a už nemusíme se vlastně o ní nějak jinak starat, než že průběžně sklízíme. A další velký bonus je, že tahle rostlina, řekněme, obnovuje půdu, podporuje půdní mikroorganismy, přidává do půdy organický uhlík, který je nezbytný pro zdravou funkci té půdy. A to, co bylo vlastně cílem toho projektu, bylo sledování vlivu téhle rostliny na odbourávání kontaminace v půdě, která byla právě pozůstatkem vojenské činnosti.
Takže vy jste ty rostliny zkoušeli v laboratoři, ale i na některých konkrétních lokalitách. Můžete říct, kde třeba?
Jedna z lokalit tady třeba v České republice bylo bývalé vojenské letiště Hradčany. To bylo po okupaci sovětských armád velmi kontaminované ropnými látkami, protože tam byly velké úniky při skladování ropných látek a při jejich přepravě. Teď už je tam ta situace mnohem lepší, ale my jsme to zase využívali jako modelovou lokalitu, jelikož je tam hodně písčitá půda, velmi málo živin, nepříznivé klimatické podmínky, takže to pro nás bylo takové otestování té rostliny, řekněme, v takových extrémních podmínkách, co vydrží. Ale potom tam byly lokality hlavně právě na Ukrajině, kde byly kontaminace těžkými kovy, a podobná situace byla potom na lokalitě právě u kolegů v Americe v Kansasu, kde měli lokalitu kontaminovanou konkrétně olovem.
Nejenže ozdobnice na podobných lokalitách roste, ale jak bylo zmíněno, dokonce je i pomáhá čistit. A to pomocí procesu, kterému se říká fitoremediace.
Jak vlastně funguje a platí stejně na ropné látky, těžké kovy nebo třeba pesticidy, vysvětluje Diana Nebeská.
Ten proces se nazývá fitoremediace, ale to je takový právě řekněme nadřazený termín. Pak jsou dílčí skupiny té fitoremediace, které právě se rozlišují podle toho, jakým procesem probíhá. Když se bavíme třeba o těch těžkých kovech, což byl takový náš hlavní kontaminant, na který jsme se zaměřovali, tak tam ty procesy můžou být dva. Jeden se nazývá fitoextrakce. Tam dochází vlastně k přechodu toho kovu do nadzemní části rostliny, takže když ji sklidíte, tak s tím vlastně odstraníte ty kovy, které byly původně v půdě. Potom další typ fitoremediace je fitostabilizace. To je proces, kdy ty kovy zůstávají ukotvené vlastně v kořenovém systému té rostliny, anebo za pomoci té rostliny třeba látek, které vylučuje, ty kovy přecházejí do jiné chemické formy, která je méně dostupná v životním prostředí. Hůře se šíří, což je taky výhodné, když chcete jakoby tu lokalitu nějak stabilizovat. No ale pak třeba u těch ropných látek, tam je ten proces trochu jiný, protože tam dochází k odbourávání přímo v půdě, a to za pomoci půdních mikroorganismů. mikroorganismů, které jsou schopné tento typ látek odbourávat sami o sobě, ale rostlina je podporuje, zvyšuje jejich aktivitu a stimuluje je k tomu, aby odbourávali tu ropu účinněji. Takže tomu se zase pro změnu říká rizodegradace. U těch pesticidů to může být různé, to je docela velká škála látek a ono to, jestli bude ta rostlina tu látku natahovat nebo zůstane spíš v půdě, hodně závisí na takzvané polaritě té látky. Můžeme si to představit tak, jestli je dobře rozpustná ve vodě nebo není. Takže obecně látky dobře rozpustné ve vodě se dostávají právě i do těch rostlinných částí a naopak látky, které by byly třeba zase spíše rozpustné v olejích, tak budou zůstávat v té půdě, takže tam by pak třeba probíhalo zase podobně jako u té nafty, spíše fitoremediace za pomoci mikroorganismů.
Ty mikroorganismy, které tu ropu rozkládají, to jsou nějací specialisté, co to vůbec je za mikroorganismy?
Známe druhy mikroorganismů, které umí ropné látky odbourávat velice dobře. Na ty se pak třeba zaměřujeme, můžeme je na ty lokality i cíleně přidávat. Obecně ale v půdě a hlavně to je kontaminované, protože už se tam ty mikroorganismy nějak jako předselektují, zůstanou tam ty, které jsou v tomhle prostředí schopné přežít, se vyskytují i přirozeně organismy, které jsou schopné ji odbourávat. Obecně se dá říct, že vlastně na každou látku, která na Zemi existuje, existuje nějaký mikroorganismus, který má schopnost jí spotřebovávat jako substrát pro svou výživu.
Asijská travina ozdobnice čistí a obohacuje půdu všude, kde roste. Kromě toho je ona sama nenáročná na přísun živin i vody a nevyžaduje chemické ošetření.
Má také pokročilejší fotosyntézu, která jí umožňuje ve srovnání s tradičními rostlinami efektivněji využívat oxid uhličitý. Dá se tedy pěstovat i na méně úrodných lokalitách.
Zároveň ji můžeme označit za jakýsi přírodně kulturní fenomén. Dodává totiž přidanou hodnotu místům, která jsou tak silně znečištěná nebo obecně zničená, že už se zdánlivě k ničemu nehodí. Co si o tom myslí výzkumnice Diana Nebeská?
Dá se to tak říct, protože ta ozdobnice má právě úžasnou schopnost, řekněme, podpory zdraví půdy, když to tak řeknu obecně. Je to komplex právě třeba obohacení o uhlík, podpory těch půdních mikroorganismů, ale jsou výzkumy, které naznačují, že třeba je tam vyšší biodiverzita, než když máme jiné plochy monokulturních plodin. Třeba když si představíme obilí, obecně ty jednoleté plodiny. Vychází to právě z toho, že je to vytrvalá plodina, která tam zůstává dlouhou dobu, má tedy stabilní kořenový systém, který tu půdu zpevňuje. Je tam prostě balík jistých ekologických přínosů, které potom doplňují ten ekonomický zisk, který máme ze sklizně biomasy.
To znamená, že by se asi daly tyhle rostliny použít i na jiných místech, než jenom v těch bývalých vojenských lokalitách.
Určitě je to tak. My jsme si ty vojenské lokality vybrali právě z toho důvodu, že to byl projekt, který se týkal NATO, takže tam musela být samozřejmě propojenost s tou činností armády, nějaké navrácení přírody po jejich činnosti. Ale třeba velkým problémem tady v severních Čechách, jak všichni víme, je těžba uhlí a lokality, které tady máme právě po těžbě uhlí, jako jsou výsypky, a tam bychom se do budoucna chtěli více směřovat.
Pokud sklidíme tu ozdobnici, tak k čemu všemu se hodí ta rostlina?
Má docela široké využití, takové úplně základní, je jako má většina energetických plodin pro tvorbu prostě tepla formou spalování, takže se peletkuje a peletky se pak využívají stejně jako peletky vyrobené z dřevní štěpky. Může se ale používat i jako surovina pro výrobu bioplynu v bioplynových stanicích, jsou výzkumy, které ji testují pro výrobu bioetanolu, ale čím se chceme teď zabývat více my, je její zpracování například na papír, obalové materiály, stavební hmoty, čili využít ji jako surovinu pro nějakou další výrobu, ne jenom spálit a využít pro energii.
A nemůže vzniknout nějaký problém s tím, že v nich jsou třeba natažené právě ty těžké kovy nebo nějaké takovéhle látky třeba při spalování, že by se uvolňovaly?
Jedna z dalších velkých výhod téhle rostliny je, že ona ty těžké kovy koncentruje v kořenovém systému. Takže tady máme právě ten proces fitostabilizace, kdy zůstane kontaminant uzamčen vlastně v půdě v tom kořenovém systému rostliny, ale ta nadzemní biomasa, kterou každý rok sklízíme, zůstane relativně čistá a tudíž ji můžeme bez problémů využít pro všechny tyhle aplikace pro zpracování.
Pak ještě jeden takový háček drobný v tom vidím. Mnohé rostliny, které se využívaly třeba kdysi k okrasným nebo k různým bohulibým účelům, tak se u nás uchytily až příliš dobře a dneska se s nimi bojuje jako s invazními druhy. Nehrozí něco podobného u té ozdobnice, kdyby se s ní osázely nějaké větší plochy?
A pokud se bavíme o ozdobnici obecně, tak by takové riziko být mohlo. My z tohohle důvodu ale pracujeme s konkrétně právě ozdobnicí obrovskou Miscanthus giganteus, která je sterilním hybridem, který není schopen takového invazivního šíření, protože pohlavně nedospívá, šíří se pouze pomocí podzemních oddenků, kde ta rostlina tvoří taková svoje dvojčata, klony. Čili nehrozí, že by se přesunula na další vzdálenost a zůstává opravdu jenom na těch lokalitách, kde ji chceme mít. Pokud bychom se rozhodli pěstovat jiný druh ozdobnice, tak by tam tahle jistota ale nebyla.
Taková ozdobnice by měla nicméně jistou výhodu, dala by se zasít. Ozdobnici obrovskou je nutné vysázet oddenek po oddenku. Na malých plochách to až tak nevadí a na větších už je to trochu komplikovanější.
Výsledkem výzkumu, o kterém si povídáme s Dianou Nebeskou, je a ještě bude řada odborných článků. Připravuje se také publikace, která by měla výsledky celého projektu komplexně shrnout.
Z podstaty projektu ale vyplývá, že by bylo dobré tyto výsledky co nejvíc popularizovat a rozšířit i mimo odbornou sféru, aby se o nich dozvěděli ti, kteří by se o ně měli zajímat nejvíce, totiž vlastníci vhodných pozemků.
Pracuje se na tom?
Byl jedním z velkých cílů toho projektu, abychom nedělali vědu jenom pro vědce, ale aby ty výsledky se dostaly skutečně tam, kde budou mít smysl, tedy k těm pěstitelům a zpracovatelům. Takže součástí toho projektu bylo i konání několika různých workshopů, osvětových akcí. Členové toho projektového týmu se účastnili různých schůzí s firmami, průmyslových veletrhů, kde jsme se právě snažili nějakou popularizační, srozumitelnou formou vyzdvihnout vlastnosti té rostliny a její výhody. Proto aby jsme motivovali právě třeba zemědělce nebo i samosprávy k tomu, aby začali tuhle rostlinu pěstovat. Velký ohlas to má právě na Ukrajině, kde se hodně řeší teď to, že hledají alternativní zdroje energie a mají zároveň velké plochy, které by jim umožňovaly takovéto rostliny pěstovat. Takže na Ukrajině právě pěstování této rostliny dramaticky stoupá a myslím si, že my jsme k tomu částečně přispěli.
A u nás už to někdo zkouší?
Ano, zkouší. Vím o několika pěstitelích ozdobnice. Většina z nich si tohle know-how přinesla z Německa. Ale už jsou to normálně české firmy, které podnikají tady v Čechách. Vím o jedné na oblasti Chebska. Nedávno se mi ozval pěstitel někdy z Jižní Moravy, ale jsou to zatím spíš takové unikátní projekty, kdy mají opravdu několik desítek hektarů třeba polí, ale není to tady tak rozšířené jako třeba právě v Anglii, v Německu.
Předpokládám, že dalším takovým významným přínosem projektu je právě to propojení s těmi zahraničními univerzitami nebo vědeckými pracovišti, které by mohlo pokračovat dál. Máte to v plánu?
Rozhodně to v plánu máme. V rámci tohoto projektu vznikla už taková jako stabilní spolupracující skupina, protože každé z těch pracovišť má jinou odbornost, přináší jiné poznatky. A my pokračujeme jednak ve výzkumu právě přímo s ozdobnicí, ale také se ty myšlenky rozvíjejí dál. Takže píšeme další projekty, některé z nich už aktuálně i řešíme, ale podařilo se tam navázat i nějaké další spolupráce, například teď se rýsuje spolupráce s Kanadou, s Portugalskem, takže tenhle projekt nám otevřel dveře do hodně směrů, bych si troufla říct.
O vysoké travině ozdobnici, která se hodí nejen do zahrádek, ale také do míst těžce zasažených činností člověka, kde nejen zdobí, ale má i další zajímavé využití, jsme si povídali s Dianou Nebeskou z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Jak jsme slyšeli, výzkum ozdobnice bude i zde pokračovat, takže se možná ještě někdy k téhle zajímavé rostlině vrátíme.
Teď už se v rámci planetária pojďme vypravit do historie. Slovo má kolega Adam Widner. Pozve vás do času Suezské krize.
...193 kilometrů. Taková je délka Suezského průplavu. Na povrchu planety je to jen pranepatrná linka, ale její význam je kardinální. A proto stačí jedna zašprajcnutá loď a svět si dělá starosti. Egypt tentokrát problém vyřešil, ale před třemi generacemi byl tenhle stát v úplně jiné pozici. Zase šlo o Suez, svět si zase dělal starosti a Egypt byl tenkrát nikoli v řešením, nýbrž příčinou problému. Řeč je o suezské krizi v roce 1956, jedné ze zlomových událostí 20. století. V té době byl Blízký východ lakmusovým papírkem nadcházejících změn ve světě. Rozkoukával se tu mladý stát Izrael a končilo tu koloniální panství dvou tradičních velmocí, Francie a Velké Británie. Tyhle země si lízaly rány z druhé světové války a měly dost práce sami se sebou, takže jim na zámořská území moc energie nezbývalo. A naopak se jim na jejich tradičním hřišti začal pohybovat Sovětský svaz, stejně jako jeho rival USA. A v samotném regionu sílily dekolonizační tendence a emancipace států, které do války tančily podle notiček z Londýna a z Paříže a teď se pokoušely o vlastní písničku. Takovým státem byl hlavně Egypt. Do jeho čela se typickým způsobem dostal podplukovník Násir a pojal ambiciozní vizi. Stane se velkým státníkem a udělá Egypt great again. K tomu potřebuje nějaký projekt. Velký, ba faraonský projekt, Asuánskou přehradu. A k tomu potřebuje peníze. Ty ale nemá. A přece mu astronomické částky doslova protékají mezi jeho egyptským pískem. Poplatky za využívání Suezského průplavu. Jenže ty končí u akcionářů společnosti Suezského průplavu, kterými jsou už 100 let právě Francouzi a Britové. Takže jim to Egypt musí vzít. Když něco, co mu nepatří, vezme člověk, říká se tomu krádež. Když to udělá stát, říká se tomu znárodnění. Takže egyptský státník Násir jednoho dne znárodnil společnost Suezského průplavu a okradl tak Francii a Británii v přímém přenosu. To se ví, že ho v tom Sověti podporovali. Ideologicky se jim to líbilo, politicky se jim to hodilo. Stejně tak je nabíledni, že Francouzi a Britové nad tím jen tak nemávli rukou. Ustáli nejničivější válku v dějinách a teď mají přijít o kontrolu nad Suezem. Porazili Hitlera a teď si přijde nějaký Násir. Kvůli rekonstrukci se zadlužili u Američanů a teď je chtějí okrást Egypťani. Takže se tyhle dva státy, které se ve 20. století naučili spolupracovat, domluvili na další společné akci. Přivést Egypt k rozumu za pomoci vojenské intervence. A skvěle jim do toho zapasoval ten mladý stát Izrael, což je nádherný historický paradox. Židovský stát se totiž v Británii nějaké popularitě rozhodně netěšil a naopak se dosud orientoval na východní blok a Sovětský svaz. Ale časy se mění a na válce proti Egyptu měli vydělat všichni. Francie a Británie obnoví svou kontrolu nad Suezem, Izrael si zabere území a oslabí rivala. A tak se najednou Egypt ocitl v nemilé situaci. Na severu evropské námořnictvo a výsadkáři, na východě izraelské pozemní síly. Moc šancí neměl, ale tu se stal zázrak. Na své západní spojence se najednou vykašlali Američani a spojili se proti nim se svým největším nepřítelem, se Sověty. Společně pak v OSN zatrhli intervenci proti Egyptu a vynutili si zachování statu quo. Byla to dokonalá machiavelistická ukázka toho, že státy nemají své přátele, jenom své zájmy. Protože sentiment z druhé světové skončil a Američani i Sověti ucítili příležitost. A ta příležitost vonila po ropě. A tak dvě poválečné velmoci ukončily panství dvou předválečných velmocí a rozebrali si po nich vliv na Blízkém východě, aby se zase pustili do sebe navzájem. A Francie i Británie přišly nejen o ten Suez, ale i o prestiž a velmi záhy i o vliv a už pro ně není, jak to bývalo. A Izrael se zase stáhnul a Egypt si postavil Asuánskou přehradu a taky se od té doby stará o průplav. A inkasuje z něj a když se tam občas zašprajcne nějaká loď, tak to vyřeší a bude inkasovat i za to.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V dubnu hrajeme o knihu Vladislava Rapricha Oživlé sopky České republiky. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kterému slavnému skalnímu útvaru ve Spojených státech amerických se svým tvarem, složení a historií vzniku podobá Znělcový vrch Bořeň u Bíliny.
Napovíme, že zmíněná americká skalní věž typického tvaru sehrála klíčovou roli v jednom velkofilmu Stevena Spielberga. O jaký jde film, to nám také napište.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 25. dubna. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního planetária se vrátíme nejen k českým sopkám, ale povíme si také, jak jejich zkoumání ovlivnilo rozvoj celé geologické vědy.
Naše krajina byla ještě nedávno, převážně v Třetihorách, formována vulkanickou činností, která místy přetrvala hluboko do Čtvrtohor. K posledním sopečným výbuchům u nás došlo pravděpodobně před nějakými 300 000 lety na západě Čech.
Právě k těmto nejzápadnějším a také nejmladším českým vulkánům se vydáme v druhé části seriálu o žhavé minulosti české krajiny, inspirovaného knihou geologa a vulkanologa Vladislava Rapricha o živlé sopky České republiky.
A povíme si něco málo z dějin geologie, v níž tyto nejmladší české sopky zanechaly dost zásadní stopu. Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Ještě nedávno se mělo za to, že na Chebsku se nacházejí pozůstatky dvou mladých sopek, které dnes tvoří už jen nevýrazné kopečky v krajině. Jsou to Komorní a Železná Hůrka.
Jak ale říká Vladislav Raprich z České geologické služby, asi během posledních 15 let se podařilo v jejich okolí odhalit 4 další vulkány. Nejde o žádné kopečky, ale o kruhové díry v krajině, které vulkanologové označují jako máry.
První z nich, který byl takhle objevený, je Már Mítina v těsném sousedství Železné Hůrky. Taková kruhová deprese, pozůstatek explozivního kráteru, který vlastně vytvořil takovou nálevkovitou díru místo, aby ta sopečná erupce vytvořila nějaký kužel. Pak zase nedaleko od té Železné Hůrky, ale na německé straně hranice, byl nalezen další takovýhle kráter u lázní Neu-Albenreuth. A před pár lety se objevila dvojice dalších takovýchhle sopečných kráterů, tentokrát spíše v oblasti té Komorní Hůrky, více na sever, u Polné, a jsou to krátery Ztracený rybník a Bažina, těsně vedle sebe. Takže víme, že teď máme těch sopek 6. Která z nich je nejmladší, úplně není jasné, protože takhle mladé věci se dost špatně datují. Víme, že Már Mítina, Neu-Albenreuth a pravděpodobně i Železná Hůrka, to jejich stáří se pohybuje kolem 300 000 let. U té Komorní Hůrky se dlouho udávalo nižší stáří, ale zase teď by to chtělo udělat novou analýzu, protože zase ty technologie postoupily dál a ty márové krátery Ztracený rybník a Bažina, tam se zase spíš předpokládá, že budou o něco starší a že by mohly mít to stáří kolem 750 000 let přibližně. Je jasné, že ta sopečná aktivita tady měla rozdílný průběh. Ty 4 lokality, ty nově nalezené, všechno jsou to máry. Krátery, které vznikly ve chvíli, kdy magma, které se dralo k povrchu, narazilo na nějakou vodou nasycenou horninu v podloží. Někdy to bývá vrstva sedimentární, ale tady jsme v oblasti, kde nejsou sedimenty, kde jsou to buď žuly, anebo břidlice, takže to byla spíš zóna třeba podél zlomu, kdy ta nadrcená zóna podél toho zlomu byla nasycená vodou. Tam dochází k prudké reakci na velkém kontrastu teplot. Ta voda má třeba 10 stupňů Celsia, kdežto to magma má 1200-1300 stupňů. Takže dochází k šokovému chlazení té lávy, ale zároveň k šokovému ohřevu té vody, bleskové přeměně na páru, která prudce nabývá objem a to vyvolává tu explozi. A pak tady máme Komorní a Železnou Hůrku, což jsou struskové kužely. V případě té Komorní Hůrky zase v té iniciální fázi to magma mělo trošku kontakt s vodou, ale velmi rychle to přešlo strombolský styl, to znamená, takové ohňostroje vylétávaly strusky a nasypal se struskový kužel. Díky tvaru té komorní houbky víme, že v době té erupce foukal velmi silný vítr od západu, protože většina toho materiálu napadala v takovém laloku, který je výrazně protažen od té komorní hůrky směrem k východu. Takže opravdu to tvarování nebo formování toho sopečného kužele bylo výrazně ovlivněno větrem a nevytvořil se symetrický kužel z té sopečné strusky, jak bývá obvykle, ale opravdu ten vítr vytvořil velmi asymetrický tvar. Komorní hůrka také ze začátku, tam byl velký vliv vody, ale ta erupce přecházela do takového klidnějšího stylu, kdy vlastně se i snižovalo množství plynu v tom magmatu v průběhu té erupce a v důsledku toho docházelo k nárůstu vystřelovaných bomb. Vlastně jak máme méně plynu, tak se ten materiál méně rozdrobí při té erupci a vlastně byly vyvrhovány stále větší a větší útržky, strusek a vulkanické bomby. Je to zase taková akumulace černých strusek. Rozhodně to stojí za návštěvu obě dvě ty lokality, protože člověk tam i z toho materiálu prostě vidí tu sopečnou aktivitu. Jo. Je to opravdu taková černá struska, hlavně na té železné hůrce.
Jak už jsme řekli, vyhaslé vulkány na Chebsku zanechaly výraznou stopu v dějinách geologie jako vědeckého oboru.
Abychom lépe objasnili, o co šlo, musíme se s geologem Vladislavem Raprichem vrátit až na přelom 17. a 18. století, kdy se rodily moderní vědy o Zemi a kdy se také prosazovaly základní principy geologie.
Na přelomu toho 17. a 18. století se vlastně rozhořel vědecký spor o původu hornin. Každá věda potřebuje nějaká základní dogmata, základní pilíře, na kterých stojí. Pro geologii ty základní poznatky definoval už v 17. století Niels Stensen, geniální polyvistor té doby a kněz mimochodem a shodou okolností taky jediný blahoslavený geolog v historii. Stanovil několik takových základních dogmat o tom, jak vlastně funguje ta neživá příroda, o tom, že když někde vidíme třeba sled vrstev, takže ty vrstvy, co jsou výše, tak jsou mladší, protože byly uložené přes ty spodní. Další, že když takovýhle vrstevní sled je protnut třeba žilou, takže zase ta žila je mladší než ty uloženiny. Dále, když na dvou různých lokalitách najdeme vrstvy se stejnými skamenělinami, takže ty vrstvy jsou stejně staré. Měl to vypozorované a jsou to základní vlastně pravidla, která platí dodnes. Jedno z těch důležitých pravidel je, že stejné fyzikální procesy, které řídily tu geologii v minulosti, tak fungují i dnes. To znamená, když chceme pochopit ty procesy z minulosti podle uloženin, tak je dobré podívat se, jak ty uloženiny vznikají dnes. Ty myšlenky byly dalšími odborníky té doby rozvíjeny. Třeba James Hutton, skotský geolog, rozvíjel hlavně ty otázky toho stáří těch žil a podobně. Ale furt tady chyběla jedna zásadní myšlenka, jedno zásadní dogma, jak ty horniny vůbec vznikají. Spousta vykladatelů Bible tvrdila, že ty horniny vznikly z nějaké té prapůvodní potopy a že všechny ty horniny vznikly usazením na dně nějakého pradávného oceánu. Ale ta rodící se věda najednou byla postavena před tu otázku, jestli je to skutečně tak. A v polovině už 18. století jistý Abbé Mora v Itálii měl vypozorováno na těch italských sopkách, že tedy část hornin určitě nevzniká usazením z moře, ale prostě utuhnutím z lávy nebo z nějaké roztavené hmoty. K podobnému závěru pak přicházel i ten James Hutton, taky pozoroval ty horniny. Viděl třeba, že když je někde ta žíla, která proniká sedimentárními horninami, že ta žíla způsobila vypálení těch okolních sedimentárních hornin. To znamená, že opravdu ta hornina musela být horká a muselo tam dojít ke krystalizaci staveniny. Na druhou stranu vznikla další škola, kterou inicioval nebo vedl hlavně profesor Werner na Freiberské univerzitě a ta jejich pozorování se opírala o zkušenosti jednak z rudních ložisek Krušných hor, ale třeba i z uhelných pánví v Česku a v Sasku. Byly to úžasné věci a měli spoustu věcí napozorováno a například vypozorovali drobné inkluze kapalin ve vyrostlicích křemene a živců v žulách. A zase pro ně to byl důkaz toho, že ty žuly teda opravdu vznikaly na dně moře, protože ty drobné kapičky vody, to je přece důkaz toho, že to vznikalo pod vodou. Další zase takový zásadní důkaz pro tuhle druhou skupinu těch neptunistů byl, že v té době začínala vlastně těžba uhlí i tady v severních Čechách a oni pozorovali samovznícení vznícení slojí. Při vznícení nad tou hořící slojí docházelo k vyvrhování strusek, podobných jako si člověk vytáhne vlastně z kamen, pokud ještě někdo topí uhlím. Tak říkali, hele, i ta sopečná aktivita je z největší pravděpodobností důsledek hoření nějakých velkých podzemních uhelných slojí. Takže vlastně prapůvodem všech těch hornin opravdu je usazování na dně nějakého jezera velkého nebo oceánu.
Spor takzvaných plutonistů s neptunisty vyvrcholil na začátku 19. století, kdy se do něj vložil i Johann Wolfgang Goethe, který byl nejen básníkem a spisovatelem, ale také vědcem. Mineralogie a geologie patřily k jeho hlavním zájmům.
Během života se přikláněl střídavě k plutonistické i neptunistické teorii vzniku hornin, a to na základě osobních zkušeností. Pobýval třeba delší dobu v Itálii, kde pozoroval erupce Vesuvu, ale zajížděl i do Čech.
Goethe miloval české lázně a často přijížděl do té oblasti severozápadních Čech a tady ho zaujala sopka Komorní hůrka, o které tenkrát už prohlásil, že vlastně se podobá struskovým kuželům ve Francii nebo v Eiffelu, a navštěvovali společně s českým paleontologem hrabětem Štenbergem a společně diskutovali o tom, jestli je to opravdu představitel typické sopky, a nebo jestli je to zase takový jako zástupce parasopky nebo pseudosopky, tedy jenom, že to je navršená struska v důsledku hoření nějakých uhelných slojí v podloží. I tahle zase myšlenka měla své opodstatnění, protože v okolí i v podloží té Komorní hůrky se v minulosti uhlí těžilo. Takže se vědělo, že tam ta sloj je. A k tomu, aby se dobrali nějakého koncenzu, tak v roce 1822 svolali takové odborné koncílium. Sešlo se tam tenkrát asi 4 nebo 5 předních odborníků té doby a stejně se nedobrali výsledku. Nakonec se dohodli, že vůbec nejlepší bude nechat prokopat štolu skrz tu Komorní hůrku, aby se podívala do toho nitra, na tu přívodní dráhu, jestli tam najdou zbytky po vyhořelé uhelné sloji, anebo jestli tam bude utuhlý čedič, který by doložil to, že tam proudilo magma z hloubky. Shodou okolností se stejný problém řešil i ve francouzském Středohoří. Také vlastně s tímhle nápadem, že by měli se prokopat do nitra nějaké podobné malé sopky. Ku podivu jsme teda byli rychlejší než Francouzi. Ty se nikdy k tomu kroku toho prokopání té štoly neodhodlali. V té době to byl docela nákladný počin něco takového zafinancovat. Vlastně byl to první dílo, které mělo čistě vědecký cíl takovéhleho rozsahu, které se uskutečnilo. Hrabě Štenberg si to mohl dovolit, protože vlastnil řadu uhelných dolů, ze kterých tohle mohl zafinancovat, a přesto mu tenhle ten experiment přinesl dost silnou finanční újmu. Bylo to i pro něj prostě drahý. On byl svolný, protože na jednu stranu byl zastáncem té plutonistické teorie a na druhou stranu, kdyby se ta teorie nepotvrdila, kdyby se potvrdila neptunistická, tak on by na tom finančně vydělal, protože by se pod tou Komorní hůrkou ty jeho horníci dostali k uhlí a on by měl další důl fungující. Každopádně ta štola se povedla dokončit až 15 let po tomhle koncíliu, až vlastně i po smrti Johanna Wolfganga Goethe. A to prokopání, ona to není jenom jedna štola, on je to celý systém chodeb, který částečně využil ty starší chodby, které tam byly právě za účelem kutání uhlí, a byla tam síť nových chodeb a povedlo se na několika místech trefit centrální přívodní dráhu, u které se potvrdilo, že je čedičová, že tam nejsou žádné zbytky po vyhořelé uhelné sloji, takže to byla taková konečná rána té neptunistické teorii a tahle ta škola nebo ta hypotéza neptunistická byla s definitivní platností vyvrácena. Byť už vlastně tou dobou měla stále méně a méně přívrženců, už vlastně jakoby ta sláva téhle hypotézy zasínala, ale tohle byl takový ten finální hřebíček do rakve a finální rozhodnutí, že platí ta plutonistická hypotéza.
Ta tedy říkala, že v zemi je obsažené žhavé magma, které se významným způsobem podílí na vzniku nových hornin. Od té doby je geologům jasné, že horniny vznikají nejen usazováním, ale také krystalizací magmatu.
Sopka Komorní hůrka se tak opravdu nesmazatelně zapsala do dějin geologie, dodává na závěr dnešního povídání Vladislav Raprych z České geologické služby. Za českými sopkami se s ním vydáme znovu za týden.
Pro dnešek je to všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně. Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.